Так уже склалося, що 23 червня 2017 року – це день народження своєрідний, 100 років першому універсалу, який було проголошено 1917 року. І детальніше згадати про це і зрозуміти, що з перспективи 100 років це для України означає, нам допоможе історик Олександр Зінченко. Історична правда. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, що в цей день народження можна пригадати про героя цього торжества – перший універсал?
Насправді, я би хотів насамперед сказати, що сторіччя першого універсалу ми на історичній правді використали для того, щоб стартувати своїм новим проєктом, який називається «Українська революція 17-21 роки». Бо, в принципі, от сьогодні знов-таки у нас з'явився текст Сергія Єфремова, це «Голос минулого», він якраз коментував. Він був звичайним нормальним блогером тогочасним, і він якраз написав блог про те, що означає цей універсал для тодішнього, для тоді.
І «Голос от... організованого українства» називається цей блог, скажу,
так,
в лапках,
ну,
з
так,
минулого.
Пафосно, пафосно. Але от він якраз говорить, що в принципі нічого особливого в цьому універсалі нема.
А що ж там є тоді?
А він говорить про те, що цей універсал підбиває, ставить риску під тим всім, що говорилося там від березня 17-го року, від початку цієї української революції. І, в принципі, основний посил цього тексту – ми є. Ми, тобто українці, да? І ми хочемо бути вільними.
Ну, але цей універсал виглядає доволі стриманим. Він всього-навсього говорить про автономію. Це не незалежність, не розрив.
А для нас не на цьому етапі не так важливо, що саме цей універсал проголошує. Я більш того, мені видається, що це в певному сенсі хиба нашого сприйняття, що от задача кожного з цих універсалів було щось таке вікопомне проголосити. І найголовніше є четвертий, який проголошує абсолютну незалежність. Справа в тому, що один з інших наших майбутніх хронікерів, Євген Чикаленко, власне, це та людина, яка була співвидавцем Нової Ради, де писав оці блоги Сергій Єфремов. Так от, Євген Чикаленко, він згадував якраз про ту проблему, що український народ на той момент був трохи недоварений.
Що це значить?
А він спілкувався з якимсь своїм місцевим знайомим в селі, в якому він мешкав. І він якраз, цей знайомий, казав, от український народ, він дуже добре, коли він буде просвітлений. Це прекрасно. От як переварена вода, кип'ячена вода, вона ліпша, ніж сира. Сиру теж можна пити. Але от коли, вибачаєте, вода недоварена, ой, як може бути недобре. І от якраз Євген Чикаленко, він порівнював, що українці на той момент нагадували недоварену воду. Тобто не вистачало, ну, в чому була проблема цієї епохи, от 17-го року, наприклад. Проблема полягала в тому, що величезна кількість, ну, українців були селянською нацією. З величезною купою проблем з цим пов'язаним. В нас було дуже мало урбанізованого населення. В нас було дуже мало інтелігенції. І ключова була проблема, що, наприклад, для того, щоб збудувати ефективну бюрократичну систему, ефективну освітню систему, якісь культурні заклади, розбудувати треба було 200-400 тисяч представників інтелігенції, тобто ті, які мали якусь вищу освіту і так далі. А їх в Україні було максимум 40 тисяч української інтелігенції. Тобто в кілька разів менше,
а ніж... А як ця цифра рахується? Просто одразу перепитаю, ці 40 тисяч, чи це так, на око?
Я зараз не готовий знов-таки швидко викласти принципи, як це все підрахувати. Ну, це просто, я боюся, що...
Це якісь загальні статистичні дані стосовно того, хто
оцінки,
жив в містах?
Це оцінки істориків, які досліджували це питання. Я в цьому сенсі є радше там редактором-публіцистом, який передає цю інформацію, ніж істориком, який це досліджував. Тому я просто відразу прошу пробачення. Зараз не зможу війти подробно, докладно розповісти методики, підрахунки, от звідкіля взялася ця цифра в 200-400 тисяч необхідних і чому 30-40 тисяч, умовно кажучи. От те, що можна підрахувати дуже просто. Ця газета «Нова Рада», яку я вже згадував кілька разів. Це єдина українська щоденна газета. В Україні тоді мешкало, ну, тобто українців тоді нараховували близько 30 мільйонів, 31 мільйон.
Це які території?
Ми говоримо про українців.
Ну, тобто це межі сучасної України.
Ні, це про ті, хто себе так чи інакше ідентифікував з українською нацією.
Знов на теренах все, Російської імперії.
От я ж про це і кажу. Все дуже умовно. Тобто, якщо говорити там про цей період, ну, тобто, ясно, що українці були починаючи від Кубані, закінчуючи націянням, Холмщиною, etc. От, але, знов таки, в цій ситуації нам не важливо, де їх було. Тобто ми просто зараз уходимо в іншу тему. Для нас є важливим, що на 31 мільйон українців є 3 тисячі щоденної газети українською.
Олександре, слухай, а ну...
Так, я просто до чого це... Просто ми почали знов-таки то відволікатися то на проблему підрахунків, як рахувати, то на якусь іншу проблему.
Це уточнення.
Географію, розумію, тільки вона не має значення до цієї проблеми. А проблемою було те, що була одна тритисячна газета з тритисячним накладом. Тобто це показує масштаб цієї проблеми. У нас сьогодні дуже часто говорять, українських книжок мало, слава Богу, стає більше. Української преси мало, слава Богу, стає більше. Чому? Бо найбільша ключова проблема – це базові культурні проблеми. Тобто проблеми виживання, вони завжди, цінності виживання, вони перемогли цінності
розвитку
і самореалізації. І отут ця проблема була тоді в 17-му році, в 1917-му, і вона почасти, скажімо так, залишилася в 2017-му році. Але... От щось все ж таки змінюється за цей час. У нас трошки більше читають зараз, ніж тоді читала, скажімо так, українську пресу. А медіа, вони є комунікатором, вони дозволяють суспільству про щось домовитися і спільно діяти. І от якраз такої комунікації тоді, в 17-21 роках, дуже не вистачало українцям.
Олександр, я от хотіла якраз поставити таке питання, вже сказав стосовно блогера з цим «Ми є». От наскільки взагалі це «Ми є» було суттєво навіть для тих, скажімо, 40-20 тисяч так, людей, які були просвітленими, навченими, неважливо, де вони, при тому жили в місті або в селі. Наскільки це взагалі констатація була важлива для українців, знову ж таки, незалежно від того, де вони жили, от щоб їм хотілося відчувати... Щоб це було зафіксовано умовно, да?
Зараз дуже часто рахують майдани. Там перший майдан, другий майдан, третій майдан. От які зараз там нарахували?
Зараз, напевно, що це є третій, якщо там революція на граніті, потім що ми, ну, якщо не брати податкові, та далі, якщо та, не брати такі розгалуження майдани від основних, напевно, третій, я так думаю.
А от найбільші маніфестації до помаранчевої революції, як ви думаєте, коли відбулися?
Да, от якраз, здається, ми колись говорили про це з одним з істориків, приблизно це або після 17-го року, в 20-х роках.
Це березень, це, я можу помилятися, там просто дві події водночас, ну, дуже близько відбувалися, 16-19 березня 17-го року, коли величезна маніфестація українська відбувалася в Києві, і от Київ...
Це при тому, я пам'ятаю, ми якраз жартували на тему, знаєш, як без Фейсбуку зібрати стільки багато людей.
Виявляється, це було можливо.
Цілком можливо. Так.
І от як це виглядало, як це тоді описувало? Ну, по-перше, чим був Київ тоді, в 17-му році? Це був імперський анклав.
Так.
І коли ми дивимося, наприклад, на електоральні карти тодішні, то ми бачимо, що Київ голосує за імперські партії, за загальноросійські, а Київська губернія голосує за українські партії. Це на виборах до установчих зборів. І от Київ є таким собі Донецьком в реаліях там 2004 року, якщо ми порівнюємо події березня 17-го року і помаранчеву революцію. Тобто Київ був Донецьком. Ну, правда, странно це звучить, дуже дивно це звучить, дуже контроверсійно це звучить. І от в цьому місті збирається там кількадесят тисячна величезна маніфестація, яка хотіла заманіфестувати свою українськість в тому числі.
А ось ця аналогія з Донецьком, теж одразу перепитаю, вона які риси Києва артикулює? Ну, тобто, що мається на увазі, коли з'являється ця аналогія з Донецьком з зірця 2004 року, якщо я правильно розумію цю аналогію?
Ну, це достатньо, наскільки я розумію, кероване місто, яке звикло голосувати, обирати, власне, за імперською схемою. І, власне,
зря не обирали.
Звідси,
не про те йдеться. Йдеться про те, за які цінності ці люди голосували. Ну, умовно кажучи, якщо порівнювати там політичні реалії того часу і сьогоднішнього, умовно, ну навіть не сьогоднішнього, якщо ми вже взялися за 2004 рік голосувати, тому, умовно кажучи, там за комуністичну партію в Києві голосувало більше, ніж в області, ну умовно кажучи. Тобто, ну, тут дуже складно на пальцях пояснити, як це все відбувається, просто приймаємо те, що Київ голосував за загально, ну, в Києві перемогли загально імперські сили, а не суто українські. Але при цьому Київ збирав оцю величезну кількість людей. В чому, власне, проблема? Проблема ж, ну, ми ж не знаємо, як люди сприймали там саму українську ідею в сучасному соціологічному сенсі. Тобто тоді соціологічних досліджень ніхто не проводив, це було абсолютно неможливо з'ясувати. Ну, то, відповідно, це от є проблема того часу. Будь-яке точне питання, яке ми захочемо отримати точну відповідь, точної відповіді не буде мати, бо не було того інструментарію, який ми маємо сьогодні. Ми і сьогодні ставимо соціологію, чесно кажучи, під сумнів дуже часто. А тоді, ну, перепрошую, тому всі питання до істориків, які стосуються, а от скажіть точно, скільки там було прихильників української ідеї в 1917 році в Києві, я боюсь, вони абсолютно приречені на такі дуже кволює відповіді. Але не це мені видається головним. Головне те, що ми маємо насправді фантастичний досвід української революції. От сьогодні, 23 червня, це чудовий день для того, щоб поговорити як про те, що ми позитивне могли винести з цього досвіду, так і певний негатив. Бо коли ти читаєш тексти того часу, хоч Єфремова, хоч те, що Грушевський писав, хоч інші учасники цих подій і креатори цієї революції, то ти бачиш, наскільки до смішного воно все подібне. Знов-таки, от відкриваємо інший текст Сергія Єфремова, який називається «Чадний огонь». І він іронізує з приводу того, що ти українська мова найслов'їніша, і там українські пісні найбільш
милозвучні,
і історія в нас найбільш драматичніша. Вам це нічого не нагадує?
Ну, дуже
нагадує. Це абсолютно дежавю. Тобто ми маємо ці комплекси, які не були опрацьовані тоді і досі не всіма опрацьовані.
Як ви вважаєте, ну насправді от ким і як би тоді це мало бути доопрацьовано? Взагалі можливо було в тих умовах?
А це знов-таки проблема комунікації всередині суспільства. Комунікації з одного боку між інтелігенцією, елітами і тим, що називається широкими народними масами, умовно кажучи. Тобто це питання політичної культури, це питання культури як такої. Тобто, українцям тоді багато в чому не вистачало, наприклад, елементарної освіти, про що ми вже говорили. Просто, вибачайте, ну, ми знов-таки збилися тоді на якісь бічні питання, там, методології дослідження, так
мені
би мовити.
Мені здається, Ірину нас уїдають, тобі не здається.
Так, напевно, наш гість не дуже добре ставиться до уточувальних запитань, але все ж таки поставлю ще одне запитання Олександрові Зінченко. Ось Сергій Єфремов пише в цьому своєму дописі з нагоди першого універсалу таке. Подобається це кому чи не подобається, а українство лишається на позиції сили організаторської, шляхом ладу та спокою йде, і з того шляху сходити не думає. Це не дуже схоже на погано організованих людей. Радше навпаки, він певний оптимізм висловлює.
І дуже впевнено звучить.
Дуже впевнено звучить про таку організаторську силу. Що це значить з перспективи погляду на 17-й рік?
А знов-таки, після 17-го ще був 18-й рік. І на межі 17-го і 18-го настрої дуже змінилися. Під загрозою російсько-більшовицької навали, під загрозою агресії військової, учасники Української Центральної Ради, члени Генерального секретаріату висловлювали в новорічний вечір сумнів, а чи нам вдасться ще рік пережити, як чи республіка переживе хоча б ще рік. Сталося диво, вона пережила трошки більше, не один рік, але факт лишається фактом. Тобто настрої якраз весь час змінювалися. І якщо весна і літо 17-го року це були я б сказав би, часи таких дуже великих сподівань, дуже великих надій, то потім поступово під впливом оцих от чинників зовнішньої агресії, між іншим, настрої почали дуже суттєво змінюватися. І знов-таки те, що в принципі, за сценаріями, те, що відбувається після 2014 року, після Майдану 2013-2014 років, і те, що відбувалося після цих велелюдних масових акцій в Києві в 1917 році, воно страшенно як сценарій схоже. Тобто там було якесь свято свободи, величезне, величне, симпатичне, дуже красиве, прояв українських незалежнісних якихось настроїв, і потім почалася навала з півночі.
Скажімо. От якраз, повертаючись до не такого далекого минулого, 2014-15 рік, мені здається, якраз стимулював, повертаючись до освіти. Люди почали вивчати різні процеси, в тому числі і формування, власне, от громадського цього потужного механізму. Чи було це тоді? Власне, оця освітня лінія розвитку, да, розуміння, усвідомлення ціннісного, чи воно розвивалося тоді?
В нас сьогодні є досвід їх вчорашніх. Ми вже мали розуміння якесь, що якщо ми будемо не будемо більше довіряти одне одному, якщо ми учинимо якийсь розбрат між собою, то, скоріш за все, ми не вистоїмо. І якщо подивитися сьогоднішню соціологію, там 14-15 рік – це зростання патріотичних почуттів, це зростання довіри одне до одного на горизонтальному рівні. Якась фантастичне зростання довіри. Мені траплялося нещодавно дослідження, європейське дослідження цінностей, і ми там от по балансу довіри-недовіри виявилися вище, ніж Франція. Мене це так здивувало. Ну, тобто Франція – Західна Європа, в них ніколи не було комунізму, який фантастично руйнує довіри, насправді.
Ну, ще ж є теж дві різні довіри, вибачте, знову про методологію, до інституції і між людьми.
Так, йдеться trust in people, тобто йдеться про...
Це про людей якраз.
Йдеться про людей, так що тут якраз я говорю про те, що про що треба говорити. І от уявіть собі, воно, ця ситуація зараз нас, вона, ну, от в 2014-2015-му дуже консолідувала. Зараз трошки пішла турбуленція після цього вже, відкат в певному сенсі. Тоді була якраз, це тепер я кажу про 17-21 роки, тоді якраз дуже часто ми опинялися в ситуації всіх проти всіх. Скоропадчики – це один, там директорія – це другий, Махно – це третій, більшовики – це четвертий, в тому числі українські більшовики. Тобто в результаті ми тоді цю незалежність втратили через те, що не було довіри до державних інституцій, через те, що не було довіри одне до одного, через цей брак єдності між людьми, через брак досвіду. Зараз, коли ми бачимо, до чого призвела ситуація недовіри і браку єдності в українському суспільстві в 17-21 роках, сьогодні вже цей досвід є в певному сенсі запобіжником для сьогоднішнього.
Олександре, оця фрагментизація, власне, і виникнення недовіри після довіри, от як зараз говорять дуже часто, чи це зовнішній сценарій, да, і, можливо, він був тоді, чи, власне, багато чого залежить від нас? От щось таке вмикається?
А що значить зовнішній сценарій? Бо я не зовсім розумію.
Різноманітні, в принципі, маніпуляції. Наприклад, то, знову ж таки, вірус недовіри, його можна запустити. Просто запустити тим, що починати вживати пропагандистські методи, починати, власне, відчувати в людях больові точки, да, які є головнішими за єднання, і починати вкидувати це. Ну, наприклад, ну, я не знаю, примітивно можна сказати, що обидва чоловіки є патріоти, але, припустимо, якщо один недолюблює ЛГБТ-середовище, і, власне, до цього
чому
погано ставиться.
Чомусь я був певний, щоб винести зараз
цей приклад.
Ти знаєш
нас, ти розумієш? Ну, це дуже просто. Ну, тобто, я маю на увазі навіть ну, не такі приклади, що завгодно може бути. Да? Тут може бути і мовний приклад, тут може бути і, власне, будь-який гендерно-ідентифікаційний приклад, ну, що завгодно. І людина починає оце сприймати як більш ближче, ніж, власне, те, що ти все одно залишаєшся людиною, українцем. неважливо.
А це, між іншим, дійсно, можна зараз спостерігати, що дехто вважає, наприклад, сьогодні в Україні, що треба дотримуватися якихось високих стандартів, в тому числі навіть якщо є загроза для української державності, то Греція з нею з державністю, але треба, щоб високі стандарти були дотримані. Там, наприклад, те, що стосується там журналістської етики, ставлення до деяких питань. Ну, ми всі знаємо ці медійні дискусії. І отут виникає проблема. З одного боку, це ніби так. Ну, тобто, це високі стандарти, це красиві ідеї. З іншого боку, от досвід подій 17-21 року. Були серед українців тодішніх, серед очільників українського руху, люди, наприклад, які вважали, що нам, в принципі, армія не дуже потрібна. Чим це закінчилося? Тим, що Україна, зокрема, втратила можливість відстояти свою незалежність в певних умовах. Тобто, з одного боку, це був красивий ідеал соціалістичний, що в майбутньому, в красивому майбутньому українському армія не буде потрібна, ми всі хочемо бути братями і так далі. Ну, проблема в тому, що не всі хочуть братями бути, але хтось ще хоче завойовувати інші терени, інші країни, інші народи. І отут в результаті це призвело до того, що... Ну, незалежність...
Знаєш, от ти зараз говориш не про насправді високе і ціннісне, ти говориш про, ну, як тобі сказати, різні концепти формування державної політики.
Я от якраз...
Хтось хоче армію, хтось не хоче. Це не зовсім про це,
мені здається. Це знов-таки про цінності. От, знов-таки, і про певні ідеали, і навіть про певний ідеалізм. Тобто, дуже багато людей, дійсно, дуже багато людей говорить про те, що давайте ми зробимо якнайкраще. І давайте ми зробимо прямо зараз. І Бог з нею, з цією державністю, тобто оце от для нас дуже важливо, оці от наші цінності, оці наші цінності майбутнього красиво. Але от держава і державність як така, вона дуже часто грає роль імунітету для народу, для своїх громадян. Бо жодна інша держава не буде захищати цих громадян, не буде... працювати як імунітет, грати цю роль. І втрата української незалежності в 21-му році коштувала українському народу 16 мільйонів життів від обох тоталітаризмів, які приходили на цю землю. Тобто виникає питання, ну красива була ідея Винниченкова, щоб не мати армії. Але проблема в тому, що без незалежності всі ці цінності, ну, на жаль, не спрацьовують.
Дякую. Я думаю, що ми будемо неодноразово повертатися до цієї розмови, тому що я, наприклад, думаю, що якраз спрацьовують. А з нами був історик Олександр Зінченко.